Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 22-avgust seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Barselonada terror harakatini amalga oshirgan 22 yoshli shaxs otib o'ldirildi. Rossiya SSRdan qolgan so'nggi qarz 125 million dollarni to'lagani xabar qilindi. O'zbekiston Millichilerije kompaniyasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimidan 17 avgust kuni bo'shatilgan Xayrulla Nuriddinov 21 avgust kuni yana eski lavozimiga qayta tiklandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Barselonada terror harakatini amalga oshirgan shaxs otib o'ldirildi. Avvalroq Barselona yaqinida politsiya xudkush kamarini taqqan odam otib o'ldirilganini ma'lum qilgan edi. Keyinroq otib o'ldirilgan shaxs Barselonadagi 17 avgust kungi terror ijrochisi ekani aniqlandi.
Ya hem identificat l'autor de l'acció de l'atropellament a les Rambles.
Biz Barselonaning Las Ramblas mavzesidagi terror hujumida aybdor odamni aniqladik. Politsiya hujumchi 22 yoshli Yunes Abu Yaqub bo'lgani to'g'risida aniq dalil isbotlariga ega bo'ldi, dedi politsiya rahbari Joakim Foren. Xabarda aytilishicha, Yunes Abu Yaqub Marokash vatandoshi bo'lgan. 17 avgust kuni Barselona shahrida hujumchilar furgon mashinasini odamlar ustiga haydab 13 kishini o'ldirishgan va 100 ziyod odamni yaralagandi. Barselonadagi hujum uchun o'zini islomiy davlat deya ataydigan ekstremistik guruh mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShning rossiyaliklarga noimmigratsion vizalarni berishni to'xtatish qarorini rus xalqining hukumatdan noroziligini kuchaytirishga qaratilgan navbatdagi qadam deb sharhladi.
Впечатление, что американские авторы этих решений затеяли.
Mening birinchi tasavvurim shundan iboratki, amerikaliklar bu qaror bilan rossiyaliklarni Rossiya hukumati harakatlaridan noroziligini kuchaytirishga yana bir bor urinib ko'rdilar. Bu rangli inqiloblarni uyushtiruvchilarning mantiqidir va bu sobiq prezident Barak Obama siyosatining to'g'ridan-to'g'ri davomidir, dedi Lavrov. Qo'shma Shtatlar 23 avgustdan boshlab Rossiya bo'ylab noimmigratsion vizalarni berishni to'xtatib turishga qaror qilgan edi. AQShning Rossiyadagi elchixonasi buni Rossiyaning amerikalik diplomatlar sonini kamaytirishga qaratilgan chorasiga javob amali sifatida izohladi. Rossiya SSRdan qolgan so'nggi qarz 125 million dollarni to'lagani xabar qilindi. 21 avgust kuni bildirilgan xabarda aytilishicha, Bosniya va Gersagovinadan bo'lgan bu qarzni Rossiya 8 avgust kuni to'lagan. Fevral oyida Moskva Makedoniyaga 60 million dollardan iborat SSR qarzini to'lagandi. Ayni paytda Rossiyaning tashqi qarzi 50 milliard dollarni tashkil etadi. Shunga qaramay, Moskva so'nggi yillarda jahondagi qator davlatlariga SSRdan qolgan 80 milliard dollar qarzini to'lab berdi, deb yozdi RBK nashri. O'zbekiston Millichilerije kompaniyasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimidan 17 avgust kuni bo'shatilib, O'zbekiston kanaliga direktor etib tayinlangan Xayrulla Nuriddinov 21 avgust kuni yana eski lavozimiga qayta tiklandi. 3 kun Millichilerije kompaniya raisining birinchi o'rinbosari bo'lgan Bahodir Yunusov esa O'zbekiston telekanaliga direktor bo'ldi. O'zbekiston 24 telekanalining ma'lum qilishicha, O'zbekiston telekanaliga Xayrulla Nuriddinovgacha direktorlik qilgan Nodir To'lagan Ozod Hamidxo'jayev o'rniga O'zbekiston 24 telekanali direktori etib tayinlandi. Rasmiy xabarlarda bu kabi 3 kunlik almashinuvlar sababi izohlanmagan. O'zbekiston mustaqilligining 26 yillik tantanalari an'anaviy tarzda Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi Milliy bog' bosh sahnasida o'tkazilmaydi. Kun.uz saytining o'z manbasiga tayanib xabar berishicha, mustaqillik tantanalarini O'zbekiston xalqaro forumlar saroyida konsert ko'rinishida o'tkazish belgilanmoqda. Bundan tashqari Samarqandda 28 avgust o'tkazilishi rejalashtirilgan Sharq taronalari festivalining tantanali konsert dasturidan ishtirok etgan mahalliy san'atkorlar keyingi katta tadbirda ishtirok etmaydi, deb yozadi Kun.uz nashri. Bu Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda sirdaryolik ayol Tojikiston manfaatiga josuslikda ayblanib 10,5 yil muddatga kesildi.
Ее мы считаем осудили неправильно и ни за что. Этих преступлений она не совершала.
Toshkent viloyatidagi tashkilot va idoralar paxta safarbarligiga tayyorlanmoqda. AQSh Rossiya uchun noimmigratsion vizalar berishni to'xtatib qo'ydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Sirdaryolik ayol Tojikiston manfaatiga josuslikda ayblanib 10 yil 6 oyga kesildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sirdaryoning Shirin shaharchasida yashaydigan 36 yashar O'zbekiston vatandoshi Aliona Kim O'zbekiston harbiy sudining joriy yil 12-iyuldagi hukmi bilan Tojikiston manfaatiga josuslikda ayblanib 10 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Advokat Nadejda Pakning aytishicha, Aliona Kim O'zbekiston Jinoyat kodeksining 157-moddasi davlatga xoinlik qilishda aybli deb topilgan va hukm joriy yilning 22-iyulidan kuchga kirgan. Sud jarayoni O'zbekiston davlatchilariga oid bo'lgani bois advokatga va Kimning yaqinlariga hukm nusxasi berilmagan. Aliona Kimning opasi Viktoriya Sultonmurodova ozodlik bilan suhbatda singlisi Tojikistonga borib ishlab kelgani uchun josus deya ayblanganini aytadi.
Да, измена родины. Этих преступлений она не совершала.
Singlim o'tgan yilning 7-dekabrda uyga kelmadi. U Shirin shahridagi kasalxonada sanitar bo'lib ishlar edi. Ertasiga uning ma'muriy huquq buzar sifatida 10 kunga qamalganini aytishdi. Yangi yerdagi izolyatorda ekan. 16-dekabr kuni izolyator polini yuvishdan bosh tortdi deb yana 10 kun qamoqqa hukm qilishdi. O'sha paytda Siroj degan MXX sobiti singlimni so'roq qilib, uning ustidan jinoiy ish ochdi deydi Sultonmurodova. Advokatning aytishicha, o'sha vaqtda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi qo'riqlash tizimida ishlagan Aliona Kim dugonasi vatandoshligi yo'q Halima Zulya bilan 2004-yildan 2005-yilgacha Tojikistonning Xo'jand shahridagi ochiq restoranda ofitsiant bo'lib ishlagani O'zbekiston huquq-tartibot organlarida shubhaga sabab bo'lgan. Mahkumaning opasi Viktoriya Sultonmurodovaga ko'ra, o'tgan yili Halima Zulya qo'lga olingan paytda uning fotoalbomidan Aliona Kimning surati chiqqan. So'roq paytida Zulya Halimova singlimga qarshi ko'rsatma berdi, lekin shunga qaramay Halimovani ham josuslik va chegarani noqonuniy kesib o'tkazlikda ayblab 12 yilga qamashdi deydi Sultonmurodova. O'zbekiston harbiy sudi 36 yashar O'zbekiston vatandoshi Aliona Kimning davlatga xiyonat qilmishida ayblanib, hukm qilingani borasida ozodlik muxbiriga izoh bermadi. O'zini harbiy sud matbuot bo'limi vakil deb tanishtirgan mulozim davlat va harbiy ishlarga oid jarayonlar izohlanmasligini aytish bilan kifoyalandi. Aliona Kimning hozirgi advokati Nadejda Pak ham ozodlik muxbiri bilan uzoq suhbatlashmaslikni ma'qul ko'rdi. Mahkumaning bundan oldingi advokati Suhrob Vohidovning advokatlik litsenziyasi olib qo'yilgan edi. Sudda guvoh sifatida qatnashgan NG ismli sirdaryolik ayol ismi sir qolish sharti bilan ba'zi tafsilotlarni aytib berdi. O'zbek tilida o'qib yoza olmaydigan rus zabon NG'ning aytishicha, uni pasport bo'limiga chaqirib, Aliona Kimga qarshi tayyor o'zbek tilida yozilgan ko'rsatmani imzolashni talab qilishgan. Tergovchilar tazyiq ostida o'zi tushunmagan tildagi bu ko'rsatmaga qo'l qo'yganligini aytgan NG sud majlisida bu ko'rsatmadan voz kechganligini bildirdi. Viktoriya Sultonmurodovaning iddao qilishicha, singlisi Aliona Kim qiynoqlar ostida aybiga iqror bo'lgan. Onam 9 avgust kuni Zangiotadagi qamoqxonada singlim bilan uchrashib qaytdi. Singlim o'ziga nisbatan qiynoqlar qo'llanganligini aytib, ko'kargan joylarini ko'rsatdi deydi suhbatdosh. Ayni paytda bu iddaoni mustaqil manbalardan tekshirishning iloji bo'lmadi. O'zbekiston siyosat.
Angren shahar hokimining korxona tashkilot va muassasalar rahbarlariga yuborgan tezkor xabarnomasida belgilab qo'yilgan vazifalar orasida paxta terimida qatnashadigan otryadlar a'zolari suratlari jamlanmasi, vinyetkalarni shakllantirish topshirig'i ham bor. Shahar hokimligi mulozimi tashkilotlar rahbarlariga xabarnoma jo'natilganini bilvosita tasdiqladi. Mavzuni o'rganish jarayonida paxta terimiga tayyorgarlik viloyatning boshqa tumanlarida ham har yilgi usulda davom etayotgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan bo'lgan Sarvar Usmon. Nusxasi Ozodlikda mavjud xabarnoma mazmunidan uning kechi bilan 7 avgustgacha yozib tarqatilgani tushuniladi. Tashkilot rahbarlaridan otryadlarni shakllantirish, hasharchilar uchun yotoqxonalarni tayyorlash, oziq-ovqat zaxiralarini g'amlash, fermerlar bilan shartnomalar tuzish kabi topshiriqlar va ularni bajarish muddatlari belgilab qo'yilgan. Masalan, 30 avgustgacha otryad tarkibi va terimchilar ro'yxati vinyetkasini shakllantirish to'g'risida topshiriq berilgan. Angrendagi maktablardan biri direktorining tushuntirishicha, otryad turli tashkilotlar xodimlaridan tarkib topadigan kamida 150 kishilik guruh. Vinyetka o'sha guruh a'zolari tushadigan kollektiv suratdir. Angren shahar hokimi qabulxonasi telefonini ko'targan mulozim bu hujjat to'g'risidagi savolga paxta terimiga mas'ul mutaxassis ismini aytib, u bilan bog'lanishni maslahat berdi. Hokimlikning paxta terimiga mas'ul S ismli mulozimi hokimlikdan chiqqan xabarnomaga oid savolni yozma shaklda jo'natishni so'radi. Angrendagi banklardan biri rahbari Ozodlik savoliga javoban hokimlik xabarnomasini olganini, bu yil paxta terimiga uning bankidan 15 kishi chiqishini aytdi. Angrenda joylashgan viloyat miqyosidagi tibbiyot muassasalaridan biri rahbari bu yil ishga yangi kelganini, o'tgan yili uning muassasasidan 16 kishi paxtaga chiqqanini aniqlaganini, bu yil ham shuncha kishi terimga chiqishini aytdi. Angrendagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi Ozodlikka yozgan xatida bu yilgi terim mavsumida yana cho'ntagidan chiqim qilishga majbur bo'lishlarini kutayotgani to'g'risida yozdi. Biz o'qituvchilarni jo'natishmaydi, balki bir sezonga pul undiriladi. Bu pulga biz o'tgan mavsumdagidek vodiydan hasharchilarga pul berib tergizamiz. Bu yilgi mavsumda 800-100 ming so'm yoki 100 dollar bo'larmish degan gap shaharda tarqalib bo'ldi, deb yozdi o'qituvchi. Paxta terimiga hasharchilarni jalb etishga tayyorgarlik Toshkent viloyatining boshqa tumanlarida ham boshlab yuborilgani ma'lum bo'ldi. Chinoz tumani markazidagi mahallalardan biri oqsoqolining ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka aytishicha, bundan 10 kuncha muqaddam hokimlikda hokimning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari majlis o'tkazgan. Yig'ilishda paxta terimi bo'yicha har yilgi gap takrorlangan. Tuman xalq ta'limi bo'limi xodimlaridan birining Ozodlikka aytishicha, har bir maktab pedagog va texnik xodimlarining umumiy sonidan 20% terimga jalb etiladi. Oldinroq Buxoro viloyatida o'qituvchilardan paxtaga chiqaman degan mazmunda tilxat olinayotgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodini ko'rsatmoqchi bo'lganlarni ro'yxatga olish yakunlandi. Nomzod sifatida ro'yxatga olinganlarga rasmiy guvohnomalar berila boshlandi. Nomzodlar rasmiy ro'yxati 10 sentyabrda e'lon qilinadi. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi 15 oktyabrda bo'lib o'tadi. Bu ikki sana o'rtasida esa targ'ibot ishlari o'tkaziladi. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi artistlar, jurnalistlar va targ'ibotchilarni boyitadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olish iltimosi bilan Markaziy saylov komissiyasiga 60 odam ariza topshirgan. Hozircha ulardan 3 nafari amaldagi bosh vazir So'ronboy Jeenbekov, Aqshunqar partiyasi lideri Temir Sariyev va Respublika partiyasi rahbari Umurbek Babanov rasman prezidentlikka nomzod guvohnomasiga ega bo'ldi. Kuzatuvchilar bu galgi prezidentlik saylovida o'tgan saylovlarga qaraganda nomzodlar ko'proq pul sarflashlarini, bu pullar evaziga artistlar, jurnalistlar va targ'ibotchilar boyib qolishlarini aytmoqdalar. Qirg'izistonlik kuzatuvchilarning aytishlaricha, nomzodlarning eng boylari har doimgiday Rossiya va boshqa xorij davlatlaridan siyosiy texnologlarni olib keladilar. Ularning bir oylik ish haqqi o'rtacha 100 ming dollarni tashkil qiladi. Kambag'alroq nomzodlar esa mahalliy jurnalistlardan PR mutaxassis sifatida foydalanadi.
Yayin raportosidan boshqa ular chaqiruvlar tushib boshlagan yozmakerlar top-top shtablarda.
Yozning o'rtasidan boshlab menga takliflar tusha boshladi. Yozuvchilarni nomzodlarning shtablariga to'plab yig'ilishlar o'tkazishyapti. Men asosiy ishimdan ta'til olib, nomzodlar uchun ishlaganman albatta. Chunki yarim yillik oyligingni saylov paytida oshib ketsa, bir oy ichida ishlab topsang bo'ladi, dedi saylovlarda ishlash bo'yicha katta tajribaga ega bo'lgan jurnalist Tinchitib Altmishov. Mashhur qiziqchi Boronchi Qudaybergenov artistlar ham nomzodlar o'rtasida talosh bo'layotganini aytdi. Qiziqchining aytishicha,
"Emala bizatna bizning el o'sha shu saylov boshlansa, gennalosh kerakli qiz uzatish kerakli deylar, qatimki deylar.
Har bir saylovdan so'ng artistlar qiz uzatib, o'g'il uylab katta to'ylarni qilish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Mashina yoki uylarni sotib oladilar. Ma'lumotlarga ko'ra, bir san'atkor bir nomzod foydasiga bir oy davomida targ'ibot ishlarini olib borgani uchun 10 ming dollardan 30 ming dollargacha haq oladi. Norindagi qishloqlardan birida yashovchi Almaz Ismailov saylovlar paytida oddiy qishloq ziyolilari ham foyda ko'rib qolishini aytadi.
Bu yil sinishlar aqrindab tushadi-da. Saylov sayinlari tushadi, sinishlar.
Hozir menga ham takliflar ko'p kelyapti. Kim qancha pul bersa, shunga yarasha ishlab beramiz. Men ko'p yillardan beri saylovlarda ishlab kelaman. Yaxshi ishlasak, bir oyda kamida 1000 dollar haq olamiz, dedi targ'ibotchi Almaz Ismailov. Qirg'izistonda 2015-yilda o'tgan parlament saylovlarida Markaziy saylov komissiyasining rasmiy ma'lumotlariga qaraganda har bir siyosiy partiya bir oylik targ'ibot ishlari uchun o'rtacha 1 million 600 ming dollardan sarflagan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskvadagi AQSh elchixonasi 23 avgustdan boshlab Rossiya bo'ylab noimmigratsion vizalar berish to'xtatilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Elchixona buni Rossiyaning amerikalik diplomatlar sonini kamaytirishga qaratilgan chorasiga javob amali sifatida izohladi. Elchixona 21 avgust kuni e'lon qilgan bildiruvda 1 sentyabr kuni viza amaliyotlari ancha kichraytirilgan ko'lamda qayta yo'lga qo'yilishi, noimmigratsion vizalar uchun intervyular faqat Moskvada o'tkazilishi aytiladi. Sankt-Peterburg, Yekaterinburg va Vladivostok shaharlaridagi Amerika konsulliklarida viza berish noma'lum muddatga to'xtatiladi. Rossiyaning Qo'shma Shtatlarining bu yerdagi diplomatik missiyasini qisqartirish qarori Rossiyaning aloqalarni yaxshilashga jiddiy yondashayotgani haqida savol tug'diradi, deyiladi elchixona bildiruvida. Rossiyaning Ukrainadagi agressiyasi, Suriyadagi urush hamda Moskvaning AQSh prezidentlik sayloviga aralashgani haqidagi iddaolar tufayli Washington va Moskva o'rtasidagi aloqalar sovuq urush yillaridagidek sovib ketgan. AQSh Kongressi Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy qilib, prezident Donald Tramp ushbu sanksiyalarni osonlikcha bekor qilishiga to'sqinlik qiluvchi qonunni qabul qilish ortidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada 1 sentyabrgacha 455 nafar AQSh diplomati qoldirilishini, Vashingtonda ham aynan shuncha rus diplomati ishlayotganini aytdi. Putinga ko'ra, bu chora AQSh Kongressi Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risidagi qonun qabul qilganiga javob o'laroq qabul qilinishi lozim. Amerika elchixonasi esa Rossiya hukumati talablariga bo'ysunish uchun o'z amaliyotlari ko'lami cheklanishini aytdi. Hozirda rejalashtirilgan barcha viza intervyulari bekor qilinmoqda. Elchixona xalqaro bitimlar, diplomatik odatlar yoki odatiy xalqaro qonunlarga amal qilish uchun eng avvalo BMT rasmiylari, AQShda ofisi bo'lgan xalqaro tashkilotlar hamda ikki taraflama missiyalarga xizmat ko'rsatadi. Tibbiy va oilaviy favqulodda vaziyatga tushib qolganlar hujjatlari ham birinchilardan bo'lib ko'rib chiqiladi. Elchixonaga ko'ra, bular dafn marosimlari, shifoxonaga yotish yoki sud ishlarini o'z ichiga oladi. Moskvadagi elchixona hamda Sankt-Peterburgdagi konsullik yana Belarus fuqarolariga viza berishni to'xtatadi. Lavrov AQShning mazkur qarori siyosiy sabablarga ko'ra chiqarilganini ta'kidladi. Yangi qarordan Rossiyadagi AQSh fuqarolari ziyon ko'rmaydi. Moskvadagi elchixona bilan Sankt-Peterburg, Yekaterinburg va Vladivostok shaharlaridagi konsulliklar Amerika fuqarolariga to'liq xizmat ko'rsatishda davom etadi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Oliy sud shturmchi shikoyatchilar voqeasi tafsilotlarini ochiqladi. Mirziyoyev ta'lim tizimining o'zbek modelidan voz kechdi. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi artistlar, jurnalistlar va targ'ibotchilarni bo'yitadi.
Ema Allah bizatna bizni el o'shal shu saylov ostida kelgan Alloh kerakli qizlar kerakli deylar qatib deylar.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qo'ying.
Kunning muhim voqeasi.
15 avgust kuni O'zbekiston Oliy sudi binosi oldida kutish joniga tekkan yuzlab shikoyatchi binoning yopiq darvozasi qulfini sindirib ichkariga kirgani xabar qilingandi. Oliy sud voqelik bo'rttirib ko'rsatilganini ta'kidlab, aslida bir necha shikoyatchi qabulga navbatsiz kirish maqsadida militsiya xodimlarini chalg'itib, darvoza qulfini ochib, sud binosiga o'z boshimchalik bilan kirgani haqida e'lon qildi. O'zbekiston Oliy sudi rasmiy saytida 19 avgust kuni e'lon qilingan xabarda 15 avgust kungi voqea quyidagicha tasvirlangan. Oliy sud binosi darvozasi yonida kutib turgan bir necha fuqaro qabulga navbatsiz kirish maqsadida postda turgan militsiya xodimi va sud xizmatchilari diqqatini chalg'itib, o'z boshimchalik bilan darvoza qulfini ochib, sud binosiga kirdi. Ular bino foyasiga kirgach, qabul tartibidan xabardor qilindi. Ularning bir qismi roziliklar bilan Oliy sud raisi o'rinbosari va sudyalari tomonidan qabul qilindi, qolganlarni esa rais qabul qildi deb yozadi voqea tafsilotlari ochiqlangan xabarda. O'sha kuni sud binosiga o'z boshimchalik bilan kirganlardan biri shikoyatchi Shavkat Yunusov Ozodlik bilan suhbatda kun issig'ida kutaverib holdan toygan 400 ga yaqin shikoyatchi sud hovlisi darvozasiga yopirilib ichkariga shturm bilan kirgani haqida gapirgandi.
Kirildi shturm bilan. Kimdir darvozasini ochib yubordi. Bir ular darvozani oldida qabul qildi, ikkinchi bu yerdan yangi spiskalar dedi. Haqiqatda asab buzilgan, lekin bitta odam emas, o'tta bir 100 tadan ortiq odam. Ertabdan kechgacha avtobusda tursa, oldingi qabul qiladigan qabulida ham qabul bo'lgan emas. Shuna talpa kirib ketdi. Biz ham kirib ketaverdik kirishib. Militsiya kelib, haqorat, u yoq-bu yoq qildi, maktub saldiyam, mashinani tuqqan. Dedim, xullas bizani qabul qiladigan bo'ldi, lekin qabul to'liq o'tgani yo'q rais bilan. 10 yildan beri sarson bo'lib yuramiz.
Oliy sud binosida bo'lgan voqea to'g'risida Fergana News axborot agentligi ham yozdi. Odamlar nimaga qodir ekanligini namoyish qilganini ko'rish kerak edi. Sud hovlisiga va binosiga bostirib kirganlarni bosqinlikka chaqirishga urinishdi, lekin hech kimni ortga qaytarib o'tirishmadi. Qo'riqchilar chopqillab yurganini ko'rish kulguli bo'ldi, deb aytgan Chirchiqlik 80 yashar Lyubov Churakova. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, Oliy sud binosiga bostirib kirganlarning yagona maqsadi mulozimlar qabuliga tezroq kirish bo'lgan xolos. Bostirib kirganlar sud binosiga ham, bino ichidagi jihoz va ashyolarga ham hech qanday zarar yetkazmagan. Ba'zi guvohlarning aytishicha, darvoza ilgagi singan, lekin boshqa guvohlar ilgak o'zi ochilib ketganini aytdi. Oliy sudning rus tilida e'lon qilingan 19-avgustdagi xabarida voqelik bo'rttirib ko'rsatilgani ta'kidlangan. 2017-yil 16-17 avgust kunlari ayrim internet saytlarida joriy yil 15-avgustda Oliy sud binosiga shturm qilingani haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Nashrlarning yozishicha, ushbu voqea Oliy sud raisi Kamilov fuqarolarni qabul qilish payti sodir bo'lgan. Haqiqiy vaziyatni noto'g'ri talqin qilgan qator nashrlar g'azablangan fuqarolarning baqir-chaqirlari, mustahkam darvozalarning sindirilgani, buzib kirilgan qasr, 300-400 kishi kabilardan mushtariylarni xabardor qilgan. Afsuski, internetga berilgan xabarlarni tekshirmasdan ushbu veb-saytlar xulosa qilishga shoshilib, voqelikni bo'rttirib ko'rsatgan, deyiladi Oliy sud rasmiy xabarida. Rasmiy xabarga ko'ra, 15 avgust kuni Oliy sud raisi Kamilov fuqaroviy, jinoiy, ma'muriy va iqtisodiy ishlar bo'yicha 100 dan ortiq shikoyatchini qabul qilgan. Shuningdek, shu kuni 27 kishining ariza va shikoyatlari qabul qilingan va turli masalalar bilan og'zaki murojaat qilgan 27 kishi qabul qilingan. Oliy sud raisi va rais o'rinbosarlari har kuni arizachilarni qabul qilishi ta'kidlangan rasmiy xabarda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradi, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Jizzax viloyatidan maktub yollagan tinglovchi Zomin tumanidagi Oqqar qishloq qurachilik punktida na vrach bor, na tez yordam bor, na dorilar beriladi deb Ozodlikka shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 5-yanvar kuni sog'liqni saqlash sohasining bir guruh yetakchi mutaxassislari bilan uchrashdi. Prezident mamlakatda sog'liqni saqlash tizimini yanada takomillashtirish, tibbiyot xodimlari mehnatini rag'batlantirish, davolanishning zamonaviy texnologiya va usullarini keng joriy etishga e'tibor qaratishni qayd etib o'tdi. Qishloq xo'rachilik punktlari faoliyatiga oid quyidagi masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Bugungi kunda QVPlar birlamchi tibbiy ko'rikni o'tkazish uchun laboratoriya tahlil vositalari, qator diagnostika apparatlari bilan jihozlangan aholi uchun qulaylik yaratmoqda. Lekin ba'zi hududlarda oddiy qon topshirish uchun ham tuman markaziga borishga to'g'ri keladi. Shuningdek, o'sha yig'ilishda QVPlar tuni kun ishlamog'i zarurligi, buning uchun punkt yonidan shu joyda ishlaydigan vrachga uy qurib berish lozimligi qayd etib o'tildi. Lekin shunga qaramay, bir paytlar xodimlar soni 21 nafar bo'lgan Zomin tumanidagi Oqar QVPsi bugungi kunda yarim stavka bilan maosh oladigan 10 nafar patronaj hamshira bilan ishlaydigan oddiy ambulatoriyaga aylanib qoldi. Aholi soni 5915 nafarni tashkil etadigan, xonadonlar soni 803taga yetgan, tug'ish yoshidagi ayollar soni 1268 kishi, homilador ayollar soni 91 nafar bo'lgan Oqar qishlog'ida QVP yo'q. 1 yoshgacha bo'lgan bolalar soni 150 nafarni, 6 yoshgacha bo'lgan bolalar soni 799 nafarni, 14 yoshgacha bo'lgan bolalar soni 1370 nafar tashkil etadi. Qishlog'imizda har oyda reja bo'yicha 95 nafar bola emlanadi. Emlashda muammolar ko'p, aholiga nisbatan shtatlar qisqarib ketdi. Doya emlash laboratoriyasi yo'q bo'lib ketdi. Hatto necha yillab shu sohada ishlab pensiyaga chiqish arafasida turgan xodimlarimiz eng kam oylik maoshda ishlashga majbur bo'lib qolishdi. Bizning hududda 3ta qishloq va 1ta xo'jalik bor. Qishlog'imiz bilan boshqa QVP oralig'i 5 kilometrni tashkil qiladi. Hududimizda aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish qoniqarli emas. Dashtobod kasalxonasi belgilangan radiusda emas. Bemorlarning o'z vaqtida yetib borishi qiyin. Yo'llarimiz ta'mirlanmagan. Transport vositalari qatnovi past. Aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazish to'xtatildi. Vrach yo'q. Tez yordam mashinasi yo'q. 24 soatlik navbatchilik tashkillashtirilmagan. 2017-yil hisobiga birinchi tez tibbiy yordam dorilari umuman berilmadi. Patronaj sumkalari yo'q. Sobiq QVP binosi tibbiy jihozlarga muhtoj. Bu yerdagi qo'shimcha binoda oila yashamoqda. Tandir va tovuqxona qurilgan, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyatiga qarashli Turkmaniston bilan chegaradosh Xamob tumani markazi jangarilar bilan davlat harbiylari o'rtasida qo'lma-qo'l bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning e'tirof etishlaricha jangari toliblar Juzjon viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh Xamob tumani markazini ishg'ol etganlar. Mazkur tuman hokimi injener Ahmadning ma'lum qilishicha, mahalliy politsiyachilar yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi toliblarga qarshi jang qilmasdan tuman markazi va atrof qishloqlaridan orqaga chekinganlar. U tuman markazi atrofidagi 17 qishloqni jangarilar nazoratiga o'tganini ham aytgan. Ammo Juzjon viloyati hokimi so'zchisi Muhammad Rizo G'afuriy biz bilan suhbatda Xamob tumani markazi toliblar nazoratiga o'tganini rad qildi. Unga ko'ra davlatga tarafdor mahalliy dala qo'mondonlari toliblarga qarshi jang qilmasdan tuman markazi bilan tutash hududlarda yerlashgan kamida 7 qishloqdan orqaga chekinganlar. Natijada jangarilar mazkur qishloqlarni bosib olib, tuman markaziga hujum boshlaganlar. U jangari toliblarni mazkur hududdan siqib chiqarish uchun harbiy amaliyotlar davom etayotganini bildirdi.
Toliblar kecha amaliyotlarga necha qariyalar olgan. Hozir ham shu kamandalar ketishdi. Havoiy hujum ham bor toliblarga.
O'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihullo Mujohid Pajvok axborot agentligiga Xamob tumani markazi toliblar ishg'oliga o'tganini iddao qilgan. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, Juzjon va Balx viloyatlaridan qo'shimcha harbiy kuchlar Xamob tumaniga safarbar etilgan. Mazkur tuman hokimi ushbu reportaj tayyorlanayotgan so'nggi daqiqalarda biz bilan telefon orqali bog'lanib, qo'shimcha harbiy kuchlar Xamob tumaniga yetib kelishi bilanoq jangarilar orqaga chekinganini bildirdi. Unga ko'ra, tuman markazi hamda boshqa bir qator qishloqlar toliblar ishg'olidan ozod etilgan.
Mirolar keldi qashdan. Ko'mak kelsin bundan. Mushkuliyatni hal qildim.
Bundan 2 hafta oldin jangari toliblar Xamob tumani yaqinida joylashgan Aqcha tumanining qator qishloqlarini ishg'ol etib, mazkur tuman markaziga yaqinlashgan edilar. So'nggi haftalar ichida Afg'oniston shimolida joylashgan Balx, Foryob va Juzjon viloyatining qator mintaqalari jangarilar ishg'oliga o'tgan edi. Kuni kecha toliblar nazoratiga o'tgan Foryob viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh Qovurmoch tumani markazi haliyam jangarilar ishg'olida qolmoqda. Yakshanba kuni toliblar Balx viloyatining Chimtol tumaniga qarashli qator qishloqlardan haydab chiqarilganlar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Taniqli futbol sharhlovchisi va jurnalist Xayrulla Hamidov yana televideniyega qaytdi. Hokimlik litsenziya bermayotgan Toshkentdagi 53 ta apteka bankrotlik yoqasiga kelib qoldi. Abdulla Aripovning Bishkekka safari qirg'iz tadbirkorlarda umid uyg'otdi. Dastur davomidan Ozod Nazarovni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
21 avgust bugun, 2 kun oldin 19 avgust kuni O'zbekistonda umumxalq hashari bo'ldi va xabarlarga qaraganda 9 million odam qatnashibdi. O'sha 9 millionning ichida siz ham bormidingiz? Hasharga qatnashdingizmi?
Bu hasharga o'zi ochiga men juda ham qasa chalolmayman.
Nimaga?
Bu hashar bir tagiga, zamiriga qaraylikda, bir tagiga, bir o'zi kelib chiqishiga, o'sha 1917-yilmi, 18-yilmi, Kremlni aytaylik shu hovlisida o'rta Lenin bosh bo'lib shu haligi obodonchilikda shug'ullanayotganini ko'rsatib, hammamizni ilhomlantirardi. Mayli.
Ya u shanbaligida. U shanbaligida. Buni hashar deyishyapti.
Ha, bu farqi bormi?
Farqi bo'lsa kerak-da. Farqi bo'lsa kerak-da.
Demak, buni ham ozroq qayta qurib, rekonstruksiya qilib. Endi bularni farqi yo'q. Men shu Toshkentda katta bir massivi Hamza nimasi metrosida ishchilar uyida turaman. Shu uyimizni tagi polikliniklar ochilganda. Endi ishchilar bu o'zi ko'pincha shanbalik deymiz, hashar deymiz. Mana kechagisi yakshanba kuniga to'g'ri keldi. Ha, oldingilari shanba kuniga to'g'ri kelib, xodimlar yakshanba kuni dam olardi. Endi yakshanba kuniga bo'pti, shuning uchun otini hashar deyilgan. Endi qarang, butun domda odamlar haftada bir marta dam oladi, haftada bir marta bola chaqasini maktabga tayyorlaydi. Mingta tashvishi bor. Endi odamlar ochiq gap oynadan, derazadan, uydan tomosha qilib turamiz. Mana shu poliklinikani oppoq xalatli xodimlari deymizmi, vrachlari deymizmi, hamshiralari deymizmi. Endi aylanib kelib shu hovlisida bir to'rtta rayhon ekkan yoki bir tikan nima qilib turibdi, cho'p bo'lib, shuni atrofini aylanib supurib yotadi. Endi bu poliklinikani yoki bir maktabni yoki bir aytaylik tashkilotni qancha tozalash mumkin? agar uni kunda toza tutib tursa, o'zi bir yig'ilib bir kun faqat shu ishxonani artib yuvib chiqish, buni o'zini mutasaddi odami bor. Men mana shu poliklinikada, mana Toshkent Hamza metrosi 36-chi oilaviy poliklinika, hammasi onaxonlarim, singillarim, shularga men ochiq gap rahmim keladi. Rahmim keladi, haftada bir kun dam olishida mana kecha shu butun turpoqqa belanib qaysidir soatdan qaysidir soatgacha turishga majbur. Lekin bitta nima mardikor Toshkentda to'lib yotibdi, bitta mardikor endi ochilgan bitta qo'lida lafatgan bilan kelsa, o'shanib shularni hammasidan ko'proq 2 soatda saronjom sarishta qilib, haligi 40-50 ta balki undan ham ko'p hamshiradan boring 500 so'mdan yig'ib bersa, shu mardikorda ham ko'ngli chop, haligi opalar ham onalar ham o'sha kuni uyida bo'lar.
Ya endi siz aytayotgan usulda prinsipial farqi yo'q. Lekin siz aytayotgan gaplarning orasidan boshqa gapni men ilg'adimki, shu tozalashga mutasaddi odamlar bor dedingiz. Mana shu jihati menga yoqyapti. O'sha tozalashga mutasaddi odamlar, farroshlar, o'sha poliklinikaniki yoki umuman shaharni tozalashga javob beradigan katta obodonlashtirish idorasi nima ish qiladi? Shu yilda 2 marta hashar qilib tozalamasa, ular o'zlarini bevosita vazifasi bo'lgan ishni bajarmaydimi?
Endi qarangda, mana kecha televideniyada ko'rsatdi. Hozir biz televideniyamizga men juda ham xayrixohlikdan qarayman. Bizni televideniyamiz mana yangi rais 2 hafta, 3 haftadan beri mana ijodkor odam rahbar bo'lsa, televideniyada qon aylanishi qanday yugurishini bemalol kuzatish mumkin. 2 hafta, 3 haftadan ishsa, O'zbekiston televideniyasi butunlay yangi ijodiy yo'lga o'tdi. Buni kecha jurnalist Ismat do'stimiz qo'shib juda chiroyli qilib aytdi, juda ishonarli qilib aytdi. Mana kecha o'sha hasharni ko'rsatdi endi. Endi televideniya bor narsani oladida, u to'qib chiqara olmaydi-ku endi. Shu Toshkent shahrida ko'pgina idoralar yo'l yoqalariga shu haligi chillani tugab turgan bir paytida, shu paytda archa ekyapti. Ya bu archani mart oyida ekib ham ko'kartirish oson emas bu shuda. Shular hammasi behuda gaplar, kulguli gaplar. Endi hozir Toshkentda o'zida bir qurilayotgan archani sanaylik.
Televideniya shuni tanqid qildimi? Tanqid qildimi televideniya?
Yo'q, tanqid qilgan yo'q-da. Endi ko'rsatdi. Haligi qo'lida lapatkasi bilan endi shu archalarni olib kelib, gullarni olib kelib, odamlar ekayapti. Qaysi oyda? O'zbekistonda shu oyda daraxt ekib bo'ladimi? Hatto ba'zi joylarda daraxtlarni qirqishni ko'rsatdi. Shu paytda daraxtni qirqib bo'ladimi? Endi bu ozroq bog'roqdan xabari bor odam, ozroq yer ilmidan xabari bor odam bularni hammasi kulguli ekanligini biladi. Shuning uchun bu hashar endi bizni shahar hokimiyati deymiz, yana bir tashkilotlarimiz bor, o'zi jin turolmaydi xalqni qo'zg'atib shu nima qilib aylantirib turmasa, mahalla, yana biradigi nimalarimiz bor, veteranlar idoralarimiz bor. Shu o'zini ko'rsatish uchunmi yoki ilgarigi an'analarni davom etish uchunmi? Men o'ylayman, bu hasharlarda endi oti shanbalik bo'ladimi, yakshanbalik bo'ladimi? Bu xalqni irodasi bilan, xalqni xohishi bilan, ko'pchilikni qarori bilan qilish kerak. Buni kimdir chiqib olib qayerdadir butun mamlakatga shanbalik, yakshanbalik e'lon qilishi, bu endi o'tgan zamonlarda ishi.
Sharof aka, lekin hisobotlar juda go'zal eshitiladi-da.
9 million ekan, endi bu bultur albatta 8 million bo'lsa, bu yil 9 million, kelgusi yil 10 million. Chunki bizda oldingisi qancha edi deb qaraladi va undan albatta ko'proq bo'lishi kerak. Bu raqamlarni kim tekshiradi? Man shuni aytishim mumkin, 9 million odamni ahmoq qilibmiz. Bunday tagi puch mazmuni yo'q bu kompaniya boziklarni endi qayta ko'rish kerak. Biz boshqa zamonga o'tdik. boshqa tartiblarga o'tdik. Rahmat mana yangi zamonda shabadalari butunlay boshqacha tomonga o'sayapti. Mana masalan O'rta Mirziyoyevda Olmaliq va Begobod shaharlariga bo'lgan tashrifi menga chuqur taassurot qoldirdi. Bu ikki shahar bizni mamlakatga namuna bo'lishiga asos qo'yildi.
Sharof aka, gap navbati Begobodga keldi. Keling, o'sha Begoboddan bitta gap bo'yicha so'ray sizdan. Shavkat Mirziyoyev Begoboddagi uchrashuvlardan birida mundoq dedi. Ayollarning ishini oson qilish uchun keyingi 5 yilda O'zbekistonda tug'ilgan 100% bolalarning bog'chaga borishini ta'minlaymiz, devordi Shavkat Mirziyoyev. Shu uddalasa bo'ladigan vazifami 100% bolani bog'cha bilan ta'minlash? Ishondingizmi siz shunga?
Men 100% ishonaman. Sabab yaqinda men Sharof Rashidov haqida olinayotgan filmda bosh aytishim mumkin rahbari deymizmi, maslahatgo'yi Oxun Umrzoqovich Salimov bilan uzoq suhbatlashish baxtiga muyassar bo'ldim. Bugungi kun haqida, o'tgan zamon haqida, qolaversa Usmon Yusupov zamonidan, Sharof Rashidov zamonidan juda ko'p misollar keltirdilar. Shu odam bir gap aytdilar. Xuddi mana shu Olmaliq va Begobodni ko'rgan ekanlar aytdilar, rahmat, Shovqatjonga rahmat. Shu bog'chalar bizni mamlakatimizni poydevoridan bittasi. Kechagi zamonda dedilar, endi bu mana mustaqildan avvalgi zamonda biz kechagi deydigan bo'lib qolganmiz. Kechagi zamonda O'zbekiston dedilar, to 3 million bolani bog'cha bilan ta'minlagan edik va bu ittifoqda eng yuqori ko'rsatkich dedilar. Men o'zim endi ochiq gap, o'sha mustaqillikdan avvalgi zamonda farzandlarim bog'chaga borgan, bog'chalardagi tartib, intizom, imkoniyatlarni ochiq gap hozir havas qilsangiz edi o'sha paytdagini. Hozir faqat orzuda qoldi.
Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev edi. Ozod nazarning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston salomatlik. Toshkentdagi 63 ta xususiy apteka hokimlik litsenziya berishni paysalga solayotgani bois bankrotlik yoqasiga kelgan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Yagona darcha markaziga litsenziyasi uzaytirilishini so'rab murojaat qilgan Toshkent shahridagi 63 ta xususiy apteka egasi qonunda belgilangan muddat tugiganiga qaramay o'z arizasiga javob ola olmayotir va oqibatda ishsiz o'tirishga majbur qolmoqda. Litsenziyasiz qolgan aptekachilarning ozodlikka aytishicha, Prezident Mirziyoyev tomonidan tadbirkorlik faoliyatini rasmiylashtirishni tezlashtirish va soddalashtirish maqsadida vakolatlari kengaytirilgan yagona darcha markazi bunday cho'zilishga idoralararo ma'muriy chalkashliklarni ro'kach qilmoqda. Aptekalarga litsenziya berish 1 apreldan boshlab Toshkent shahar hokimligiga o'tdi. Oldinlari Sog'liqni saqlash vazirligi berardi, unda muammo bo'lmasdi. 1 apreldan boshlab litsenziya berish faktiki to'xtatildi. Shahar hokimligi 1 yildan litsenziya uchun hujjatlarni yagona darcha orqali rasmiylashtirishni yo'lga qo'ydi. 6 yildan boshlab yagona darcha hujjat qabul qilishni boshladi. Qonun bo'yicha arizaga 15 kun ichida javob berilishi kerak. Oradan 1 oydan ko'proq vaqt o'tdi, hech qanday javob yo'q. Bu darchasiga kuniga 2-3 martalab borayapmiz. Pasport yo'q, hokim qo'l qo'ymagan, deyishdan nariga o'tmayapti, dedi. Litsenziyasi tugagani bois aptekasini yopib, uyida o'tirishga majbur qolgan tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan 16 avgust kungi suhbatda. Ozodlik suhbatlashgan xususiy apteka egalaridan yana biri hokimiyat idoralaridagi ma'muriy sansalarlik ortidan o'zi va o'ziga o'xshagan aptekachilar ko'rayotgan zararni tasvirlashga urindi. bankdan kredit olganman. Uni foizi bilan oyma-oy qaytarishim kerak. Apteka arendaga olingan binoda. Ishlasa, ishlamasa ijara pulini to'lashim kerak. 4 ta ishchi muyida o'tiribdi. Ularga oylik berishim kerak. Lekin bularning birortasiga pul yo'q, chunki aptekam qulfloqliq. Savdo yo'q, daromad yo'q. Bundan tashqari aptekaning o'z ichki ziyonlari bor. Asosiysi dorilar muddati o'tib ketadi va ularni keyin axlatga tashlash kerak. Uje 2 millionlik dorini tashladim. O'tayotgan har bir kun bizga qimmatga tushmoqda. Shunaqa cho'zishni davom ettirishaversa butunlay bankrot bo'lamiz. Bundan davlat ham zarar ko'rayapti, chunki soliq ham, bankka pul ham tushmayapti, deydi toshkentlik xususiy aptekachilardan biri. 16 avgust kuni Ozodlik muxbiri toshkentlik xususiy aptekachilar shikoyatiga munosabat bildirishni so'rab, Toshkent shahar hokimligiga murojaat qildi. Hokimlikning aptekalarga litsenziya berish jarayoniga bevosita aloqador rasmiysi 17 avgustdan boshlab litsenziyasi uzaytirilishini so'rab, yagona darchaga hujjat topshirganlarga javob berilishini bildirdi. 16 avgust kuni nihoyat 4 ta tashkilot, Toshkent shahar hokimligi, Adliya vazirligi, Savdo-sanoat palatasi va axborot texnologiyalari vazirligi tomonidan qo'l qo'ydirilib, yagona darcha markazining aptekalarga litsenziya berish bo'yicha pasportini ishlab chiqish tugadi. Buning ustida 4 ta idoraning 10 dan oshiq yuristi ishladi. Yuzlab qonun va qonun osti hujjatlari muvofiqlashtirildi. Hozir prezident tomonidan tasdiqlangan komissiya yig'ilishi bo'layapti. Hokim ruxsatnomalarga qo'l qo'yadi. Ertadan litsenziyasi tugagan 63 ta aptekaga kengashdan o'tgan-o'tmagani haqida xabar beramiz. 25 ta apteka mutaxassislar guruhi tomonidan normaga muvofiq emas deb topilib, ularga litsenziya berilmaslikka qaror qilindi. Qolgan 38 tasi ertadan litsenziyasini olib, ishini davom ettiraveradi, dedi hokimlik rasmiysi 16 avgust kungi suhbatda. Ozodlik bu va'da ijrosini kuzatish maqsadida aptekachilar shikoyatini e'lon qilishni bir kunga to'xtatib, jarayon rivojini kutdi. 18 avgust kuni Ozodlik qayta bog'langan arizachi aptekachilar 17-18 avgust kunlari ham yagona darchadan hech qanday javob bo'lmagani, ular eski gapni takrorlashdan nariga o'tmayotganini ma'lum qildilar.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. O'zbekiston sport.
19 avgust kuni taniqli futbol sharhlovchisi va jurnalist Xayrulla Hamidov yana televideniyaga qaytdi. Diniy ayblov bilan 5 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqan Xayrulla bir paytlari O'zbekistondagi eng mashhur futbol sharhlovchisi sanalardi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. 19 avgust kuni Xayrulla Hamidov sport telekanali orqali jonli ravishda efirga uzatilgan Italiya A seriyasining yangi mavsumi birinchi turi uchrashuvlari doirasidagi Juventus Cagliari o'yinini sharhladi. Xayrulla bilan birga telekanal direktori Zohid Karimov ham o'yinni sharhlab bordi. Xayrullaning ilk ish kuni 19 avgustdan boshlangani haqida yozdi UFFUz nashri. Bugun Xayrulla Hamidovning qaytishi bilan bog'liq rasmiy aytchiliklar amalga oshirildi va tajribali jurnalist sport telekanalida ish boshladi, deb yozdi UFFUz 19 avgust kuni. Xayrulla Hamidov 5 avgust kuni qora ro'yxatdan chiqarilgandan so'ng KunUz nashriga bergan intervyusida endi TV rahbariyati qo'rqmasdan meni ishga chaqirishlar mumkin, sharhni sog'inganman deganda. Nafaqat sharhlovchi sifatida, balki diniy mazmundagi ma'ruza va she'rlari bilan tanilgan 42 yashar jurnalist Xayrulla diniy motivdagi ayblovlar bilan 5 yil qamoq jazosini o'tab chiqqan. U 2010 yilning 27 may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi hukmi bilan jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topilib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. 2015 yil 11 fevralda Amnistiya aktiga muvofiq ozodlikka chiqarildi. Sport sharhlovchisi bo'lgan Xayrulla Hamidov o'z she'r, esse va diniy ma'ruzalari bilan ham o'zbekistonliklar orasida yaxshi tanilgan. 2000 yillar oxirida uning audio va video chiqishlari nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham keng tarqaldi. Xayrulla Hamidov o'z chiqishlarida diniy mavzular bilan birga dolzarb ijtimoiy muammolarni ko'tarishi bilan ham e'tibor qozondi. U asos solgan odamlar orasida ro'znomasi qisqa vaqt ichida O'zbekistonda eng ko'p sotiladigan nashrga aylandi. Ammo 6 oydan so'ng turli vajlar bilan yopib qo'yilgandi. Xayrulla Hamidovning she'rlar to'plami 2013 yilda Londonda o'zbek va ingliz tillarida chop qilingan.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zA axborot agentligi ta'lim tizimining o'zbek modeli sarlavhasi ostida maqola e'lon qilganiga roppa-rosa 13 oy to'ladigan kun arafasida Prezident Mirziyoyev o'sha modeldan voz kechishga, har holda bu modelni keskin o'zgartirishga qaror qilgani aniq bo'lib qoldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Prezident Mirziyoyev 16 avgust kuni o'tkazgan majlisi to'g'risidagi xabardan yangi modelning qanday bo'lishini anglash mumkin. Ta'limning Mirziyoyev modeli Ozodlik suhbatlashgan pedagog olimning fikricha ba'zi jihatlari bilan Nikita Xrushchev joriy qilgan modelni eslatmoqda. Bu yil umumta'lim maktablarining 9-sinfini 476616 o'quvchi bitirdi. Ularning 7.5% akademik litseylarda, 92.5% kasb-hunar kollejlarida o'qishni davom ettirish istagida ariza topshirgan deyilgan edi ta'lim tizimining o'zbek modeli ostida o'tgan yili chiqqan maqolada. Demak, ortda qolgan 16-17 o'quv yilida O'zbekistonda bironta ham 10-sinf komplekti bo'lmagan. 15 kundan keyin boshlanadigan yangi o'quv yilida mamlakat maktablarida 10 sinflar paydo bo'ladi, lekin hammasi bo'lib qancha sinf ochilishi, ularda qancha bola o'qishi hozircha aniq aytilmadi. Lekin xabardagi boshqa gapga qaraganda hukumatning qancha bola maktabda qolishi yu qanchasi kollejga o'tishiga oid hisob-kitob tayyor bo'lgan. Xabarda shuningdek yangi o'quv yilida qancha kollej va qancha litsey qolishi haqida gap yo'q. 16-17 o'quv yilida butun O'zbekiston bo'ylab 144 akademik litsey, 1411 kasb-hunar kolleji bor edi va ularda jami 1,500,000 yaqin o'quvchi tahsil olgan. 16-yilning 19-iyulida O'zA axborot agentligi mavjud ta'lim tizimini maqtanib yozgan edi. Oradan bir yil o'tib, Prezident Mirziyoyev 16 avgustda o'tkazgan majlisda mana bu gap aytildi. O'quv rejasiga ko'ra 10 sinf o'quvchilari haftada 5 kun umum ta'lim fanlarini va 1 kun kasbiy fanlarni o'rganishi belgilandi. Hozirda Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik pedagog olim Abdulla Abdurazoq o'g'lining fikricha ta'lim sohasida Mirziyoyev boshlagan islohot Nikita Xrushchev o'tkazgan islohotlarni eslatmoqda. Masalan, 54-55 o'quv yilidan boshlab o'quvchilarni oliy o'quv yurtiga tayyorlashga emas, balki ishlab chiqarishga tayyorlashga zo'r bera boshlagandilar. Abdulla Abdurazoq o'g'li o'rta maktabni 60-yillar boshida bitirgan va attestat bilan birga to'qirlik diplomini olgan.
O'sha bitta men ishladim o'sha sohada va bu sohada shuncha qatnab boshqalar o'rganganlardan boshqa meni tanish bilishlarim ichida birontasi ishlamadi,
dedi Abdulla Abdurazoq o'g'li. Pedagog olim Ozodlik bilan suhbatda maktab sinov maydoni emas. Uning taqdiri bir kishining xohish irodasi qurboni bo'lmasligi lozim. Bu masala keng jamoatchilik muhokamasidan o'tishi kerak, dedi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Premyer-ministri Abdulla Oripovning Bishkek safaridan so'ng ikki davlat o'rtasidagi aloqa, shuningdek iqtisodiy bordi-keldilar yaxshilanadi degan umid uyg'ondi. Qirg'izistonlik tadbirkorlar davlatlar o'rtasidagi chegaralar ochilib, tijorat ishlari yaxshilanishidan umid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Botkanlik tadbirkor Jarimbek Arzimbetov Sovet ittifoqi tarqalganidan so'ng O'zbekistonga tovar sotib, u yerdan Qirg'izistonga mahsulot olib kelib biznes qilar edi. 2005-yildagi Andijon voqeasidan so'ng O'zbekiston bir tomonlama chegaralarni yopganidan keyin savdo sotiq ham to'xtagan. Tadbirkorning aytishicha, hozirda So'x anklavi orqali o'tuvchi kontrabanda yo'llari ozroq savdo bo'lib turishiga imkon yaratmoqda. Faqat kontrabanda yo'li bilan olib o'tamiz. So'x tumani nimaga muhtoj bo'lsa, bu mahsulotlar Qirg'izistondan osongina kiritiladi. Masalan, ko'mir, oziq-ovqat, un, yog', chorva uchun yem-xashak kontrabanda yo'li orqali bo'lsa ham So'xga olib kiriladi. Biroq u yerdan mahsulot olib kelish qiyinroq. Soxtan bizga guruch, shakar chiqadi deydi tadbirkor. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida 15 ta chegara o'tkazish punkti mavjud. Bu punktlarning 11 avtomashina, 4 tasi temiryo'l chegara bekati bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda bu chegara o'tkazish punktlaridan faqat 3 tasigina ochiq. Ulardan biri bo'lgan Botkendagi Qadamjoy chegara o'tkazish punktidan avtomobillar qatnoviga ruxsat berilgan. Bu chegara punkti orqali O'zbekistonning Qirg'izistondagi So'x va Shohimardon eksklaviga mahsulot olib o'tiladi. Botkendning Halmiyon va Alg'a qishloqlari azal-azaldan Farg'ona, Botkend, O'sh viloyatlari aholisi uchun asosiy savdo-sotiq markazi bo'lib kelgan. Bugungi kunda esa Halmiyon bozorida chegaralar yopilgani sababli savdo susaygan. Mazkur bozor rahbari Umsunay Erkinbayeva: Qirg'iz-o'zbek chegarasi ochilib, avvalgidan erkin savdo olib borish imkoniyati paydo bo'lsa, savdogarlar uchun yaxshi bo'lar edi degan fikrda.
Chegara ochilib ketsa bizda chindig'indachi o'ta yaxshi bo'ladi.
Chegara ochilsa yaxshi bo'ladi, savdo-sotiq kuchayadi, xalqqa yaxshi bo'lardi. Masalan, hozir bizning bozorda 400 konteyner bo'sh turibdi. O'zbekistondan meva-cheva olib kelib sotiluvchi 400 o'rin bo'shab qolgan. Chegara yopilgandan keyin 1000 ga yaqin o'rin bo'shab qoldi. U yerdan tirikchilik qilayotgan odamlar ishsiz qoldi. Ba'zi odamlar chegaraga tovar, odam tashib ishlash uchun nashaga mashina olishgan edi. Ular ham ishsiz qolib, kreditlarini to'la olmay qiynalishdi, deydi Erkinbayeva. Bunday holat Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh boshqa hududlarda ham kuzatiladi. Rasmiy ma'lumotlarda ta'kidlanishicha, 2009 yili ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 279 million 300 ming dollarga teng bo'lgan. Chegara yopilganidan keyin 2011 yili bu ko'rsatkich ikki barobardan ko'proqqa kamayib 132 million dollarni tashkil qildi. O'tgan yili esa Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi savdo aylanmasi 170 million dollarga yetgan. O'zbekiston va Qirg'iziston hukumati bu ko'rsatkichni 500 million dollarga yetkazish niyatida ekanini bildirmoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoniga gapirgan Akram Mahmudov O'zbekistonda so'z erkinligi hanuz cheklov ostida qolayotganiga e'tibor qaratdi. Akram Mahmudov bilan Abdulla Eskandar suhbatlashdi.
O'zim Qashqadaryolik bo'lganim uchun, o'zim fermer, tadbirkor bo'lganligim uchun mana shu xalqaro press klubda Qashqadaryoda bo'lgan fursatni uni onlaynda kuzatdik. Facebookda o'sha yerda Facebookdan o'sha ko'rsatuvdan masalan vodiyda bo'lganlardan juda bo'lganlarini ham kuzatgan edik. Juda o'shandan xursand bo'lib Qashqadaryoda ham o'sha muammolari o'sha yerdagi ko'tarilishini biz umid qilgan edik. O'sha birovlarga tadbirkorlar, fermerlarga oddiy xalqqa foydasi degan ekan maqsadda o'sha yerda kuzatdik va biz o'sha yerda savollar berdik, harakat qildik. Keyin Facebookda o'sha Qashqadaryolik tadbirkor, fermerlarni o'sha yerga borgan, o'sha yerga kirgizilmagan Facebookda yozgan o'sha ko'rsatuv bo'layotgan binoga faqat hokimni ro'yxati, hokimiyatni ro'yxati bilan asosda kirgizilar ekan. Hech qanday unday o'sha yerda ko'rsatuv jarayonida kuzatgan kim kuzatgan bo'lsa, o'sha yerda fermerlar bormi, fermerlar muammosi aytadiganda fit turib endi Qashqadaryoda fermerlar makoni, fermerlarni turib top aytadigan odam bo'lmadi. O'sha yerda bitta hokimni o'zini hokimiyatga tegishli bo'lgan fermer oqkalishdagi oqkasimda chibayaga va galishlarda chiqib 250 ming olganman. Hech qanday fermer xo'jaligida xuddi muammolar yo'qdek faqat maqtash bilan o'tkazdi. O'sha yerda men norozi bo'lganim o'sha yo'q, fermerlar yo'q, oddiy xalq yo'q, dardini aytadi. Hatto ko'rsatuv jarayonida Chiroqchi tumani chekka qishlog'idan Taraqay qishlog'ida bo'lgan voqea muammoni o'sha qog'ozni ko'tarib Sherzod Qudratxo'jayev kelishini takka tashlab yubordi. Hokimiyat yuzi hokimni yuziga qaratdi. Bilmayman bu spektakl kimga kerak? Xalqqa kerakmi yo o'zi hokimiyatni yashirishmi? Bu Qudratxo'jayev aytyaptiki, "Abzal ustimizda shikoyat. Biz shikoyat qilmayapmiz. Siz prezidentni sizni qo'llovi asosida kelgansiz. Prezident qo'llamasa hech qachon sizni hokimiyatsizlik eshigini ochib hech qachon qabul qilmaydi. O'sha hokim, o'sha prezident qo'llayaptimi? O'sha adil xalq uchun xizmat qilishingiz kerak. U hokimiyatni xasb ishlash bilan ishlamaydi. 25 yil xasb ishlash bilan o'rtada xor bo'lib ketdi. Yo'llar haqida umuman gapirilmadi. Qashqadaryo dunyoga gaz sotadi. Pizzaga oqish qachon tugatiladi? Shu bo'lsa xalqni aldash uchun ham 5 yil 10 yillikka planga kirgizildi degan gap ham bo'lish kerak edi shu bo'lsa. Yo'llar haqida bo'lmadi, ichimlik suvlar haqida gap bo'lmadi. Faqat maqtash bilan xuddi boyagi itta baxshini chiqarish bilan kunni soatni o'tkazib yorildi. Umuman o'sha narsalar umuman norozi bo'ldim. Tadbirkorlarni, fermerlarni men o'sha yerda kitob shaxsan Yakkabog'da bog'dorchilik haqida men savol bermoqchi edim. O'sha rivojlantirish, o'sha yerda ishlari ham uzumchilik, bog'dorchilik bilan shug'ullanadi. O'sha yerda 40-45 tonnagacha hosil oladigan bog'larning ahvoli qanday bo'lyapti? O'shalar rivojlanib, xalqni yana qaytarib, ishchilarni o'sha boqqa ishlaydiganlar, Rossiyada qor bo'yganlarni qaytarishni muammosi hal qilinadimi? O'shalarni ko'tarib, o'shalardan o'qigan. Hech qanday bo'lmadi. Hokimiyatga yozdik, virtualga yozdik. O'sha narsalar xalqni qaytarib, bizga masalan foydasi yo'q o'sha narsalar. O'sha yerda qor bo'yurgan, qanchadan-qanchacha qashqadaryolik qizlar qor bo'yuribdi. O'sha boqqa ishlayotgan, uzumchilikka ishlayotgan qizlar. O'shalarda ishlan, zavodlar qani o'sha yerda, uchta rayonda qanchalarda min zavodlar bordi, qayta ishlash zavodlar bor. Yo'q, ishlamayapti hech qaysi. O'shalar vaqtda tantarashga sotib yuborilgan, bog'lar sotib yuborilgan amaldorlar tomonidan. O'shalar narsalarni, o'sha yerlarni qaytarish vaqti kelmadimi? Bog'larni yana joyiga qo'yish vaqti kelmadimi? Qancha-qancha valyuta kelmaydimi bog'dan? Qanchadan-qancha ishchilar band bo'lmaydimi? Yoshlar ittifoqiga yoz, yoshlar ittifoqi ham hech narsa hal qilmadi bu. Qur maktab qurib chiqarib unday qilamiz yoshlar. Undan hal qiladigan odam bormi? Vaqt kelmadi, qur gap bilan ish bitmaydi-ku. O'sha muammolarni ko'tarib biz ko'p harakat qildik o'shalarda. O'sha qatnashishga, savollar berishga hech qanday javob bo'lmadi. Qoniqtiradigan ko'rsatib bo'lmaganligidan biz norozi bo'ldik.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.